C'est en breton.
Après les hier et braison neck Johan ce matin. 40 ans que le centre de généalogie du Finistère nous aide à retrouver nos ancêtres.
Adèle Kirio a bêté 10 adorn, vous l'idée d'Eugen Vloir, Gevredigé, CGF 29, centre généalogique du Finistère, un darvout bras à oser de bas Montroulès, Crisen Lignezouris, Brassa et François Bèze en Inié, à Avel Arpès à Gondiom, Hervé Lotrou, Azo et Zel de Zar Gevredigé.
Amman e Breiz, ma teze meur vil le c'hall, an dud a zo toast de zo bro, toast de zo o grio ie. Set u zo a gevredigez man zo deus a re vrasa, erbed a bet non kesur, met e bon
Franz
de deja sur, ya. Pem mil trihant benag a izili a zo, set drazera kalza dud, a kalza en klaskou, agus penze, ar CGF, e pas d'un dos Huguel assez, à deux Rénablet, Berne, Papério, Divarben Arboblance, Divarben un heureux jour, un Pavar Vendud, Paven Badea, à tout. Berne Papério, à Zobet numérisat, Megavdin, à Zo. Un egmili on benag a paperio.
Gwalz ar vout, JVGB, ben erge ar mour, bo chou an ar vour. Dilun oa bekavet daug of divue, barz un poul dour, kor fou ur pot, pem lo varnugen hag ur plar tregont vloa, var a zeblan o dije ar mignonet evet alkol, ak emeret ketamine ur sot dram an inie. Gwalz ar vout grevus oa bet derc'h e penkenta an abarde, var en kloar fouen e supen ar bet, daug ar zo deud da skein unan gant egile, Gwazet tre oa be ar plarik, daou vloa, ar plach a tpem vloa a tregond, hag an tamm ne betor ar potrik seiz vloa, gor vaouez tre oer vloa a tre ugen, kaset in be ol a ze betek ospital Kemper. A bezo be ar gwaz arvot va kervignek ar morbihan tro terror an ter der ie, gwazet oa be ar vaouez daou vloa gant ar kan hag ar potr naou vloa betek ospital an orion in be kaset. Stourmara, revedegechou, plinstin environnement et a sauvegarde du Trégor Gwelo Pint Tièvre a enepasten ur Lebec. Chledec a zeba plistine an ozo tremen deus anterkant mil hier savet duze da gant perugen mil. Dirag ar justice et tremeno an affer evel ar pez e c'hel erlen o vont var ol l'erien France Bleu Piquet Fer Breizizel. Diom da c'hoari brem ouspen pevach a c'han c'hoari a zo kiniget er rap ar mareman. C'hoari ou c'hel er impijout vareun pedigas barger digoret voa be eti c'hoari. C'hoari legou pevar devez ar zun ar pon, tal kichen ar vediawek, gret eve var dro gant ar gevredigez trolad la obra, dre an emgleo gant an tolpad kumunio, a gwenan hag ozo ezel deus emgleo bro a rap a gen labour gant la obra ye a gaf matre ar menozman.
Mez an tirroari ezo an man staliet ar pon, just et al ar vediawek. Hag an ol a heldon an man vitroari, hag e digouste vitroari war a l'air, hag evit an presti c'hoarioù goude e dao emezeli da tir c'hoari. Ha setu neuze koustara pem a tregon ero vid ar bloa. Ha tuzo an presti dao c'hoari vid diouzun. Possible dans nol don da c'hoari an man, peguz ur bern c'hoarioù a bep seurt vid ar e vihan tout, vid ar e vraz. A bezeus c'hoarioù video, bezeus c'hoarioù astro, c'hoarioù vid ar revion tout, vid d'ornata tout.
Hag a ben dimerer d'ar bevar varnugen a viz ebrel vo an abaden ebrezonek eti c'hoari kichen mediawek ar pon erra.